në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 21 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Richard Holbrook thot se sulmet e NATO-s kundërish Jugosllavisë para 10 vitesh ishin të domosdoshme dhe të drejta. Qeveria Spanjës tha se i ka zgjidhur mosmarrveshjet me Washingtonin lidhur me tërheqjen e ushtarëve spanjoll nga Kosova. Duke u shprehur për misionin e UNMIK-ut, ministri i jashtëm Skënder Hyseni postierash thot:
"Ju e dini se ka kohë që është qëndrimi i institucioneve të Kosovës që UNMIK-u duhet ta përmbyll misionin në Kosovë."
Përfaqësues të sërbëve të Kosovës thonë se kërkesa e Kosovës për përfundimin e misionit të UNMIK-ut nuk do të mund të miratohet. Në Maqedoni janë shtuar masat e sigurisë para zgjedhjeve të nesërme presidenciale dhe lokale. Lideri suprem Ali Khamenei thotë se Irani ka gatishmëri për ndryshim të politikës ndaj Amerikës nëse Washingtoni ndryshon qasjen ndaj Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruksel. Ish i dërguari amerikan për Ballkanin Richard Holbrooke tha sot se sulmet ajrore të NATO-s kundër ish Jugosllavisë para një dekade ishin gjë e drejtë për të bërë. Kur shoh në të kaluarën, mendoj se ndonjëherë është domosdoshme për ta përdorur forcën dhe rezultati ishte i mirë në fund, u tha reporterëve në Bruksel Richard Holbrooke, aktualisht i dërguari amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin. Populli i Kosovës është më mirë tash sesa që ishte si pjesë e Serbisë. Dhe Serbia është më mirë që të ballafaqohet me të ardhmen, sesa të punoj prapa në të kaluarën mitike, tha Richard Holbrooke, dhe shtoi se kur më kujtohet takimi fundit të jashtëzakonshëm me Miloševićin, e kam ndjenjen se ajo që kemi bërë ishte e domosdoshme dhe e drejtë. Madrid. Qeveria Spanjës ka njoftuar sot se i ka sqaruar mosmarrveshjet me Washingtonin lidhur me tërheqjen e trupave spanjolle nga Kosova. Kur është shpjeguar se tërheqja do të bëhet në mënyrë plotësisht të koordinuar, reagimi nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tan ishte i një kuptimi të plot, tha Bernardino León, ndihmës i lartë i kryeministit spanjoll José Rodríguez Zapatero. Më tutje, agjencia France Press raporton se zoti León ka thënë se kjo stuhi e vogël ka kaluar. Ai këto komente kishte bërë pas takimit në Washington mbrëm vonë me këshilltarin për siguri kombëtare James Jones. Shkup. Autoritetet e Maqedonisë kanë shtuar masat e sigurisë dhe kanë tërhequr vërejtjen kundër çfarëdo dhune para zgjedhjeve të nesërme presidenciale dhe lokale, që shihen si të një rëndësie të madhe për integrimet euroatlantike të këtij vendi. Agjencia France Press raporton se afro 8500 policëve u janë dhënë udhëzime me shkrim se si të veprojnë në ditën e zgjedhjeve për ta parandaluar dhunën eventuale. Pritet të që këto zgjedhje të monitorohen nga më tepër se 500 vëzhgues ndërkombëtar dhe afro 7000 lokal. Në zgjedhjet për president marrin pjesë 7 kandidatë, prej të cilëve 3 janë shqiptarë. Teheran. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei tha sot se vendi i tij ka gatishmëri për të ndryshuar politikën ndaj Shteteve të Bashkuara nëse Washingtoni e ndryshon qasjen e tij ndaj Iranit. Por ai theksoi se nuk ka parë dëshmi se Washingtoni po bënte këtë, përkundër mesazhit të presidentit Barack Obama për Iranin. Në këtë mesazh, zoti Obama bëri thirrje për një fillim të ri në marrëdhëniet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Bruksel. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Javier Solana, tha sot se nuk ka nevojë për arkitekturë të re të sigurisë në Evropë, për të cilën po angazhohet Moska. Duke folur në një tubim në Bruksel, zoti Solana tha se është e mundshme që të bëhet progres duke punuar në një mënyrë efektive në Këshillin NATO-Rusi. Ai këto komente i bëri para gazetarve, ku ishte i pranishëm edhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Budapest. Kryeministri i Hungarisë Ferenc Gyurcsány tha sot se do të paraqesë dorëheqje në mënyrë që qeveria e re të jetë më e gatshme për të ballafaquar me krizën financiare në këtë vend. Zoti Gyurcsány, që është lider i Partisë Socialiste, tha se për dorëheqjen e tij zyrtarisht do ta informonte parlamentin ditën e hënë. Hungaria është goditur shumë nga kriza financiare dhe për këtë arsye ka marrë mbi 25 miliardë dollar kredi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe nga institucionet e tjera. Bruksel. Presidenti Bankës Botërore Robert Zelik tha sot se ekonomia globale mund të shënonte rënje prej 1 deri në 2% gjatë këtij viti. Sipas tij, në aspektin global, nuk janë parë të dhëna të këtilla prej luftës së dytë botërore, që realisht do thot prej depresionit të madh. Më tutje, duke folur në një konferencë në Bruxelles, ai propozoi që G20, që është grupi 20 vendeve me ekonomi më të zhvilluar në botë, ta shqyrtoi mundësinë se a janë të nevojshme masat e mëtejshme stimuluese financiare për ta rikthyer situatën. Samiti i liderëve të G20-s mbahet në Londër më 2 prill. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Është qëndrimi institucioneve të Kosovës që unimiku duhet ta përmbyllë misionin në Kosovë, thot ministri jashtëm Skender Hyseni. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ministri Hyseni thekson se në diskutimin e tij në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, do të përqendrohet në situatën e sigurisë në Kosovë e veçanërisht në pjesën veriore. Raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për Kosovën, ai e vlerëson të balancuar. Me ministrin Skender Hyseni ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri Hyseni, fillimisht çka do të përmbajë raporti juaj që do të paraqisni në Këshillin e Sigurimit?
Po, raporti do të përqendrohet kryesisht në të arriturat dhe në zhvillimet Kosovë në mes të dy seancave të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Do të flas pak më në detale për të gjitha zhvillimet kryesore. E të tilla ka mjaft. Në këtë periudhë kemi pas aprovim të një numrit të madh të ligjeve për ndërtimin e institucioneve të pavarura të shtetit të Kosovës, pastaj kemi pas themelimin e një numër institucione shumë të rëndësishme që ndonjëherë unë i quaj palc kurrizore e shtetit, siç është Shërbimi Inteligjent, siç është Këshilli i Sigurisë i Kosovës, pastaj Ministria e Mbrojtjes ose Ministria e Forcës Sigurisë, kështu me radhë. Po kështu do të përqendrohemi edhe në gjendjen e përgjithshme të sigurisë në Kosovë, duke vënë theksin te gjendja e sigurisë dhe gjendja përgjithsisht në veritë të Kosovës dhe në ato pjesë të shtetit Kosovës ku ende nuk ka një kontroll të plotë dhe të mirëfillt të institucioneve në tërsi. Kjo do të jetë pak a shumë përmbajtja e fjalës time në New York.
Është vërtet se do të kërkoni shuarjen e unmikut?
Ju e dini që ka kohë që është qëndrimi institucioneve të Kosovës që unmiku duhet ta përmbyllë misionin Kosovë dhe gjithsesi që ne do të kërkojmë që rikonfigurimi i unmikut të përmbyllet sa më parë që të jetë e mundshme në mënyrë që Euleksi të bëhet plotësisht operacional në gjithë Kosovën, e në veçanti në veri, sepse në veri kemi një status quo e cila duhet përfundimisht të thyhet, një status quo e cila përfundimisht duhet të ndryshoj për smirin. Veriu është shëndruar në oaz krimesh të natyrave të ndryshme, sidomos trafikim të llojeve të ndryshme, dhe nga e gjithë kjo pson mënyrë të vrasht ekonomia e Kosovës, psojnë të hyrat për shtetin e Kosovës, për buxhetin e Kosovës. Kjo gjendje duhet të ndryshoj me përpjekjet përbashkëta të institucioneve të Kosovës, të Euleksit, të zyrës civile ndërkombëtare, të KFOR-it dhe natyrisht të gjithë pranisë ndërkombëtare e cila është e interesuar që ta ndryshoj gjendjen në veri në mënyrë rapide, natyrisht kujdesshëm, po ka nevojë të ndryshohet gjendja për të mirën e gjithë qytetarëve. Unë do thoja në rend parë për të mirën edhe qytetarëve serb.
Në këtë kuadër, ministri si vlerëson raportin tashmë të publikuar të Ban Ki-moonit mbi gjendjen në Kosovë?
E kam lexuar me kujdes raportin e sekretarit të përgjithshëm, është i balancuar, më shumë do të thosha është një përmendje taksative e zhvillimeve në Kosovë, po ashtu. Më tepër është një konstatim i një gjendje, gjithsesi që konstatimi i sekretarit të përgjithshëm që unmiku shihet si pengesë për funksionimin e institucioneve shtetërore të Kosovës, është konstatim i sekretarit përgjithshëm. Ne e themi në vazhdimësi që Kosova ka nevojë për qartësim të plotë të pranisë ndërkombëtare dhe të mandatit që ka secila praninë ndërkombëtare, sepse ka pas një periudhë bukur të gjatë që mandatet dhe praninë ndërkombëtare janë ngatërruar, ka qenë krijuar një konfuzion i madh se cilat janë në të vërtetë praninë ndërkombëtare që kanë mandat për të mbikëqyrur Kosovën, kanë mandat për vepruar fusha të caktuara në Kosovë, e cilat nuk janë. Kosova ka nevojë për këtë qartësim përfundimtar, në mënyrë që të mund të funksionojë, të dihet çka. Misioni i Euleksit, përkatësisht zyra civile ndërkombëtare, përfaqësuesi civil ndërkombëtar, janë ftuar në Kosovë nga institucionet e Kosovës, nga organet sovrane dhe të pavarura të shtetit të Kosovës, për ta mbikëqyrur zbatimin në rend parë të PAKOS dhe planit të presidentit Ahtisaari. Po, gjithsesi që kjo prani, Euleksi sidomos ka një rol për të luajtur edhe në fushën e rendit dhe ligjit, siç është para pa me dispozitat në pakon e presidentit Atisari.
Çfarë prisni se do të ndodhë në Këshillin e Sigurimit? Do të mbështetet raporti i Ban Ki-moonit, i cili edhe me te i le disa përgjegjësi të dërguarit të tij, sidomos kur është fjala për bisedimet mbi 6 pikshin?
Përfundimisht duhet të kuptohet se 6 pikshi sa i përket Kosovës ka qenë inekzistent dhe është inekzistent. Nuk pres ndonjë rrjedhim shumë specifik, shumë të veçuar nga ky sesion i radhës i Këshillit të Sigurimit. Gjithsesi nuk pres që do të refuzohet raporti i sekretarit përgjithshëm, sepse kjo nuk ka ndodhur gati pothuaj asnjëherë në rastin e Kosovës. Mirpo, gjithsesi pres diskutime konstruktive nga pjesa më e madhe e anëtarëve të Këshillit të Sigurimit, tu përfshi edhe pjesën ndërmuese të anëtarëve të përhershëm. Pres një afirmim të arriturave në Kosovë, pres një përkrahje për Kosovën, pres gjithsesi një pranim se në Kosovë ka pas progres dhe Kosova po e ndërton shtetin e vet në mënyrë të qëndrueshme dhe të sigurt.
Tekstin e intervistës me Skënder Hysenin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe mund t'i gjeni lajmet më të reja dhe kuptohet materiale të tjera interesante. Serbët e Kosovës së thonë se presin qartësim të rolit të urmikut në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s më 23 mars. Sipas së disa përfaqësuesve të tyre, kërkesa e institucioneve të Kosovës për shuarjen e urmikut nuk do të mund të miratohet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës presin debate për dhe kundër në Këshillin e Sigurimit në lidhje me raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për Kosovën. Sipas tyre, Ban Ki-moon ka bërë disa vlerësime të cilat mund të kundërshtohen nga bloku që nuk e ka mbështetur pavarësinë e Kosovës në Këshillin e Sigurimit dhe mund të ketë mbështetjen nga vendet që e kanë njohur pavarësinë. Dragiša Krstović, një përfaqësues politik i Komitetit Serb, thotë se me raportin e Ban Ki-moonit mund të pajtohet se gjendja e sigurisë në Kosovë ishte e mirë këta muajt e fundit, por ai thotë se në raport ka vend për kritika dhe se ato do të adresohen nga përfaqësuesit e bllokut që nuk e kanë mbështetur pavarësinë e Kosovës.
Jetëm rëqeni së ndakve, biqe ozbiljnë i veoma veqe rastrëve koja që biti razmiqta.
Me një fjalë pres të ketë debate serioze që do t'jenë të ndryshme njëra me tjetërën, thotë Krstović. Po ashtu, a i pret debate dhe mendimet të ndryshme edhe në lidhje me kërkesin e Kosovës që unmiku të largohet kurse rezoluta 1224 të abrogohet. Krstović thotë se tash për tash me gjithat nuk shë mundësi që diçka e tillë të ndodhë.
Znam da su stavovi Prištine i Beograda različiti. Znam da Priština traži da UNMIK definitivno završi misiju i da ode u penziju.
E di se qëndrimet e Prištinës dhe Beogradit janë krejtësisht të kundërta. E di po ashtu se Priština kërkon që UNMIK-u të jap fund misionit dhe të shkojë në pension, por pres që rikonfigurimi të vazhdojë tutje edhe për një kohë. UNMIK-u do të mbetet në Kosovë përderisa të mos piqen kushtet që ky mision të largohet, thot Krstović. Ndërkaq Ranđel Nojkić, një përfaqësues tjetër i komunitetit serb, thotë se pritjet e Prishtinës që UNMIK-u të largohet tani për tani janë jo reale, sepse abrogimi i rezolutës 1244 duhet të kalojë në të njëjtat procedura siç është miratuar në vitin 1999.
Pitanje e prilično komplikovano i smatram da će i UNMIK i EULEX biti na stazi.
Kjo është çështje e komplikuar dhe mendoj se si UNMIK-u ashtu edhe ULEX-i do të mbeten në fuqi, secili me rolin e vet, edhe pse ULEX-i do të ketë rolin kryesor, kurse UNMIK-u do të shërbejë si ombrellë këtij misioni, pasi që të dy misionet janë të lidhura me rezolutën 1244, thotë Ranđel Nojkić. Andaj në sesionin në 23 marsit në New York, Nojkić thotë se pret që më në fund të qartësohet se çfarë roli do të ketë UNMIK-u në Kosovë.
Trebalo da predstavnik UNMIK-a prvo jasno definiše i da kakve su ingerencije s obzirom da sada u ovom trenutku su veoma nejasne.
Do të duhej që përfaqësuesi UNMIK-ut t'i definoj qartë përgjegjësitë e misionit në Kosovë, pasi që tash për tash ato janë të padefinuara. Pres që kjo të definohet kurse Beogradi të insistojë në mbetjen në fuqi të rezolutës 1244, thotë Ranđel Nojkić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se më nuk ka arsye që UNMIK-u të qëndrojë në Kosovë. Sipas tyre, misioni nuk ishte krejtësisht i suksesshëm, ndërsa tash ai shihet si pengesë për zhvillimin e mëtejshëm të shtetit të Kosovës. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Nazim Duraku thot se për misionin e kombeve të bashkuara në Kosovë nuk ka mbetur më hapësirë angazhimi.
Misioni UNMIK-ut e ka kaluar atë fazën për të cilën ka ardhur dhe mendoj se me gjitha ato prapë nuk ka qenë ndonjë mision i suksesshëm, pasi kalon shumë çështje të pazgjidhura siç është pjesa e veriut, po e pengon të ardhmën e Kosovës si mision. Në fillim e ka pasur rëndësinë vetëm, por sot është i tej kaluar, gjërat kanë ndryshuar, koha ka kaluar. Çndrimi i tij në Kosovë mendoj se është i dobishëm.
Ibish Zenela i thot se mbetja e UNMIK-ut në Kosovë ka krijuar huti tek qytetarët e këtij vendi.
Për momentin janë tri pushtete që po dhëgjojnë në Kosovë. Është UNMIK, është Euleksi dhe institucionet e Kosovës. Tani këtu është demaskriu një lloj hutie sepse nuk po dihet se kush po dhëgjon tani me Kosovën. Në momentin e shpalljes së pavarësisë, bëjmë miratimin e kushtetutës. Nuk mendoj se ka vend tani edhe për UNMIK dhe për Euleks, sepse Kosova tani ka ftuar Euleksin dhe UNMIK-u i ka dalë afati, ka kryer mandatin e vet, edhe pse rezoluta 1244 por ashe që prapë se prapë unë miku dhe të qëndrën Kosovë.
Në gjashëm shpremendimin edhe Reshat Randobrava.
I ka dalë afete mati unë mikut, po harla po qëndrën, do të shkoj sa ma shpejt. Se kur farë suksesi spat me unë miku, ka pengu, po më duke që mjaftë dhe rritash. E të ashtu që po kemi shpres në Euleksin, edhe në qeverin tonë u mërvesh.
Rami i Meri vlerëson se unë miku nuk ka asë një arsye praktike që të vazhdoj misionin edhe më tutje në Kosovë.
Ndoshta është dashme kryer edhe shumë më herët, por megjithatë është shtymi është 2-3 herë dhe ka më der tash. Tash besoj që ata nuk kanë nevojë të janë më këtu, pasi që organet tona veç i kanë marrë punë gjithë në dorë. Misioni tjetër vazhdon domethënë punën edhe atë pak punë që ka më, mirë punë, miku, besoj që më nuk ka kështu punë.
Sunaj Nazifi thekson se misioni kombeve të bashkuara në Kosovë është dashur të shuhet më njëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Të ardhmen as mëna më pas për UNMIK-un se pengesë është burokraci për shfrytëzojnë veten. Edhe institucionet tona nuk po kanë bashkëpunim me UNMIK-un, jo na si qytetar. Vetëm se në Serb pengjen mbështetjet e UNMIK-u, edhe pikrin këto probleme edhe këtë vakum, si qeveria jonë s'po mund të mostrojë edhe në veri edhe në enklava. Është pengesë si mbështetje serb për shfrytëzojnë UNMIK-un, se as për ta nuk është i nevojshëm.
Ndërkaq Adus Ramadani shpreh mendimin se UNMIK-u ka qenë dashur të shuhet disa vjet më parë.
UNMIK-u i zhdufër me shku shumë atë, për shumë arsye, një për shak se 8 vite nuk kanë arritur me bukur gjesh, si pas 2014-2014, si pas ti dokumentin, Kosova pas 3 vite dhe me parashiku për me pas që një lërë referendumi ose mundësin ku vetë pobli mundet për me zirë për të ardhën e vetë. Kjo faktisht është vënu që 8 vite shko, kjo është për shak se dhe bidet lokal të kanë qenë shumë të nga dalëshëm edhe të jënë disa arsye.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë ende nuk ka ligj për financimin e partive politike. Projekt ligji për këtë çështje prej vitit 2004 kishte shkuar prej Kuvendit të Kosovës tek UNMIK-u, ndërsa në fund ishte kthyer te propozuesi që është Qeveria e Kosovës. Veprimtar nga organizatat për demokratizimin e shoqërisë thonë se mungesa këtij ligji mund të krijojë rrugë për korrupsion dhe keqpërdorime. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Më shumë se një vit pas pavarësisë dhe 9 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, Kosova nuk ka ligj për financimin e partive politike e as ligj për deklarimin e pasurisë së personave të lartë zyrtar. Projekt ligji për financimin e partive politike i miratuar nga Kuvendi në vitin 2004 nuk pati fatin të nënshkruhej asnjëherë nga shefi UNMIK-ut. Tani është kthyer në qeveri ku pritet të përpunohet dhe të dërgohet sërish për miratim. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi nuk sakson kohën se kur do jetë gati ky projekt ligj.
Nuk ka ndonjë problem të veçantë, është çështje e strategjisë legjislative dhe e përgatitjeve që bëhen. Ne kemi miratuar në vitin 2008 mbi 120 ligje, që është një rekord jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin. Edhe këtë vit parashin një numër i përafërt i miratimit të ligjeve dhe me siguri se shumë shpejt do të bëjmë përgatitjet edhe për këtë ligj.
Instituti Demokratik i Kosovës alarmon se mungesa e këtij ligji hap rrugë për keqpërdorime dhe korrupsion. Besnik Ramadani nga ky institut pohon se sa më shumë që të zvarritet miratimi i këtij ligji, aq më shumë Kosova do të jetë larg të qenit shtet ligjor.
Ligji për financimin e partive politike është i rëndësishëm të veçantë. Këtu do ta shtia edhe ligjin për deklarimin e pasurive zyrtarëve të lartë. Pa këto dy ligje absolutisht nuk mund të themi se mund të luftohet korrupsioni. Janë ligjet bazike, domethënë luftë ndër korrupsionit edhe për ndërtimin e një shteti ligjor.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian shpeshherë ka kritikuar subjektet politike për mos dërgimin e raporteve financiare në këtë organizatë, por kërkesat për transparencë financiare zakonisht kanë ardhur gjatë fushatave zgjedhore. Besnik Ramadani thotë se neglizhenca në miratimin e ligjit për financimin e partive politike u shkon për shtati subjekteve politike dhe është tipike për vendet në tranzicion.
Zakonisht kjo ndodh, domethënë te vendet në tranzicion, ata hezitojnë me pas të ligjit se normalisht kanë interesat e veta.
Ndërkohë, ata që mund të përshpejtojnë miratimin e ligjit sipas Institutit Demokratik të Kosovës janë partitë në pushtet. Megjithatë, Sadri Ferati, sekretari tekniko-administrativ i Ligës Demokratike të Kosovës, që është partner i koalicionit qeveritar, thotë mos jetë fare në dijeni se në çfarë të përpilimit është projekt ligji për financimin e subjekteve politike.
Unë personalisht nuk kam shumë informacione për kësaj, e di se mungon ligji, di se po bisedohet, e di se është në fazën e dizajnimit, por unë nuk kam shumë informacione tjera shtesë, as për arsyet, as kush është i involvuar këthe, edhe në tendencën e fazës është.
Opozita ndërkaq kritikon partitë në pushtet për neglizhencë. Avni Arifi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës pohon se mungesa e ligjit në fjalë ka ndikim negativ në veprimtarinë e partive politike.
Mungesa e këtij ligjit nuk kupton shumë aspekte të pa definuara si duhet. Ne kemi për shembull financimin e partive politike mbetet një është ka shumë pikfrytje. Ne kemi po në fushatën për shembull që ishte me rastin e zgjedhjes 17 nëntorit. Gjithçka ka post transparent në financa apo limitim apo rregullim të aspekteve që kanë të bëjnë me çështjet zgjedhore.
Ndryshe, OSBE, pas zgjedhjeve të fundit parlamentare dhe lokale të mbajtura në vitin 2007, pa gjobitur për mos dërgimin e raportit financiar mbi shpenzimet në fushatën zgjedhore, disa subjekte politike, në mesin e të cilave kanë qenë edhe partitë më të mëdha në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duket se dëshira e të rinjëve kosovar për të imigruar në vendet perëndimore nuk është zbehur. Aktualisht thuhet se një numër i madh i qytetarëve do të dëshironin të imigronin për të pasur një jetë më të mirë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Krijimi i një infrastrukture më të mirë për qytetarët e Kosovës do të ndikonte që të rinjë të mos emigrojnë në vendet e ndryshme përëndimore, vlerësojnë ekspertët që çështjeve të migrimit. Ekskluzivisht motivi i emigrimit të kosovarëve mbetë situata e rëndë ekonomike në familjet e tyre, ndërsa emigracioni i palishëm sipas mekanizmave të sigurisë mbetën njëra nga rrugët që më së shumti përdoren nga kosovarët. Duke pasur parasysh rrezikshmërinë që mund të kenë rrugët e palishme të cilat përdoren për kalim në vendet e ndryshme përëndimore, përfaqësuesit e policisë së Kosovës thonë se në vazhdimësi marrin aksione për kapjen e klandestinëve. Zëdhënësja e policisë së Kosovës Sabrie Kamberi thotë se duke ndërmarr operacione të shumta për zbutjen e emigracionit në mënyrë të paligjshme, kanë rezultuar me një numër mjaft të madh të arrestuarve.
Në bazë të raporteve të cilat neve i përcjellim, shihet se neve për çdo ditë ujase kemi raste të tilla të raportuara të kalimeve ilegale të kufirit.
Zonjusha Kamberi thekson se mungesa e perspektivës për të ardhmen është arsyeja kryesore që qytetarët kosovarë në forma të ndryshme mundohen të braktisin Kosovën. Rastet e tilla sipas zëdhënësës së policisë ka për në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës dhe në pikat kufitare.
Zakonisht janë vende domethënë perëndimore, mirë po ka edhe vende të tjera. Domethënë kryesisht ata synojnë perëndimin.
Eksperti për çështje të migrimit, një herë zëvendës ministri i shërbimeve publike Rifat Blakaj, thotë se fenomeni i emigrimit të rinjëve kosovarë është sa i vjetër aq edhe i ri, nga se kjo rrjedh si pasojë zhvillimeve të pamjaftueshme ekonomike në Kosovë, perspektivës, por edhe për shkak të strukturës së re të moshës.
Dihet që shumë shtetet të Bashkimit Evropian kanë filluar ta korrigjojnë dhe ta rikonfigurojnë politikën dhe strategjinë e migracionit, për çfarë paraqesin edhe probleme dhe vështirësi shtesë.
Demografi Blaku vlerëson se rreth 60% e kosovarëve janë fuqi punëtore, jo vetëm punëtor fizik, por gjithnjë e më shumë të kualifikuar. Ndërsa në një hulumtim të forumit 2015 mbi diasporën dhe politikat e migrimit, thuhet se Kosovës aktualisht i mungojnë politika lidhur me emigrimet. Për më tepër vlerësohet të jetë e kuptueshme që në një papunësi rreth 40% ekziston një potencial për emigrim. I lidhur me këtë, zëvendës ministri i shërbimeve publike, Zoti Blakaj, thekson.
Qeveria e Republikës së Kosovës është në kërkim të hartimit një strategjie të re që me vende të ndryshme të Evropës të bëj marrëveshje bashkëpunimi bilateral për punësimin e kategorive të ndryshme të punëtorve.
Ndërkësh një anketë bërë nga Instituti i Reinvest kohë më parë tregohet se statistika demografike të emigrantëve janë të ngjashme me atë popullatës së Kosovës. Mosha mesatare e emigrantëve është 28 vjet, që është e ngjashme me mesatarën e popullatës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e paparur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Analistët në Shkup vlerësojnë se fushata zgjedhore në Maqedoni për zgjedhjet e nesërme presidenciale dhe lokale ishte e qetë. Rrjedhimisht ata shfaqin shpresën se edhe vetë dita e votimeve do të kalojë në atmosferë demokratike. Megjithatë, ata si të parregullt e konsiderojnë praninë e disa funksionarëve të lartë të shtetëror në cilësinë e vëzhguesve në qendrat e votimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Analisti politik Sevdail Demiri deklaroi se fushata zgjedhore ka qenë e qetë, por e përcjellur me akuza dhe kundërakuza të ashpra midis kandidatëve dhe partive politike. Sipas tij, gjatë fushatës janë përsëritur premtimet e njohura nga kandidatët për president se vendi do të ketë ardhmërim më të mirë, ndërsa kandidatët për pushtetin lokal kanë premtuar realizimin e kërkesave dhe interesave të qytetarëve.
Duke pas parasysh rrjedhën e fushatave të kaluara, sidomos të vitit të kaluar, mendoj se kjo fushatë ka qenë vërtet për lakmi, me që gjithë presioni edhe i faktorit ndërkombëtar, po edhe i organizmave të ndryshëm vendore ka bërë që të kemi vërtet një fushatë pa incidente, pa rregullsi.
Me këtë qëndrim pajtohet edhe analisti politik Jove Kekanovski.
Kampanja të pomina general më mirë, no? Se o ti dhe vojtë në druga stajnës.
Pushata zgjedhore kaloi në atmosferë relativisht të qetë. Kandidatët shkuan në një skajshmëri tjetër dhe umorën me populizëm përkatësisht hynë në sfera që nuk janë kompetence presidentit, pasi një pjesë e tyre thanë se do të angazhohen për zgjidhjen e problemeve të prodhuesve të qumshtit dhe të falimentuarve, tha Kekenovski. Si pas analistit politik Jove Kekenovski, gjatë fushatës ka pasur edhe mosdurime personale midis disa kandidateve, por ai thekson edhe disa parregullsi, siç është vendimi që funksionarë të lartë të shtetit të jenë vëzhgues në vend votime, që është një tentim për presion ndaj votuesve, tha Kekenovski. Ndërsa analisti Sevdail Demiri vlerëson se parregullsit janë vërejtur edhe në segmentin e keqpordorimit të resurseve të shtetit gjatë fushatës zgjedhore.
Gjitha partijet të cilat janë në pushtet, qoftë pushtetin lokal, qoftë dhe qendror, mjetet e tyre të cilat i kanë në dispozicion i orientojnë në fushata parazgjedhore. Unë mendoj se këtu duhet të kaluajnë rolin e tyre organizmat kompetente të cilat meren me ndjekin e këtyre aktiviteteve jashtë ligjore dhe sa më parë të meren me përzgjimin e të gjitha tyre rasteve ku janë bërë keq përdorime në funksion të fushatave parazgjedhore.
Si pas analisteve Sevdail Demiri dhe Jove Kekenovski, do të ishte hap pozitiv për zhvillimin e demokracisë në Maqedoni dhe për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike nëse edhe dita e zgjedhjeve presidenciale dhe lokale kalon pa incidente dhe në atmosferë demokratike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Richard Holbrook thot se sulmet e NATO-s kundërisht Jugosllavis para 10 vitesh ishin të domosdoshme dhe të drejta. Qeveria e Spanjës tha se i ka zgjidhur mosmarrveshjet me Washingtonin lidhur me tërheqjen e ushtarëve spanjoll nga Kosova. Duke u shprehur për misionin e Unimikut, ministri i Jashtëm Skënder Hyseni Postierash tha:
"Ju e dini se ka kohë që është qëndrimi i institucioneve të Kosovës që Unimiku duhet ta përmbyllë misionin në Kosovë."
Përfaqësues të sërbëve të Kosovës thonë se kërkesa e institucionëve të Kosovës për përfundimin e misionit të UNMIK-ut nuk do të mund të miratohet. Në Maqedoni janë shtuar masat e sigurisë para zgjedhjeve të nesërme presidenciale dhe lokale. Lideri suprem Ali Khamenei thot se Irani ka gatishmëri për ndryshim të politikës ndaj Amerikës nëse Washingtoni ndryshon qasjen ndaj Iranit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.